слухаєте подкаст Громадського радіо.
Останні дослідження, проведені на волонтерах в Америці, показали, людям, які перехворіли на COVID-19, потрібна одна доза вакцини, щоб виробити стійку імунну відповідь. Про те, що змінює це дослідження та реалії вакцинування в Україні, говоримо із заступником міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках Павлом Ковтонюком.
Почнемо, напевно, з останніх досліджень, проведених на волонтерах в Америці, стосовно того, скільки доз вакцини потрібно людям, які вже перехворіли на COVID-19. Ви про це зазначали і в своєму дописі на Фейсбуці. Наскільки загалом коректно робити якісь висновки, враховуючи те, що це дослідження доволі малочисельне? Там йдеться про результати 10 пацієнтів, 10 добровольців в Америці.
Це дійсно попереднє дослідження, називається в науковому світі preprint, тобто його ще не переглядали інші науковці в науковому журналі. Але цих досліджень вже декілька, їх є 4, і вони всі показують одні й ті самі результати, що дозволяє якби вже попередньо робити висновки, що в них є сенс. Але дуже важливо тут сказати інше, що базове правило, поки немає таких у нас точних досліджень, базове правило полягає в тому, що всі люди вакцинуються. Так? А це дуже відрізняється там від позиції деяких там українських інфекціоністів, да, які кажуть, що перехворів, навіщо тобі вакцинуватися. Ну, такої позиції доказів наукових поки що немає. І, як правило, повинна діяти якби позиція, що якщо ми не знаємо, то ми людей всіх вакцинуємо. Коли будуть докази, що треба одна доза, тоді вже будемо вакцинувати одною.
А що б ви відповіли от якраз цим інфекціоністам, які говорять про те, що достатньо імунітету якийсь формувався після того, як ви перехворіли на COVID-19 і вакцинуватися не потрібно?
Ну, я би відповів, що вони повинні навести до цього докази, можливо, в них є якісь свої дослідження, які про це говорять, але мені такі дослідження невідомі, і світовій науковій спільноті теж невідомі. І якщо це так, то тоді діє базовий принцип, ми вакцинуємо всіх. Що вакцинації гірше не буде. А захищати якби свій імунітет потрібно.
От стосовно цієї тези про те, що для людей, які перехворіли на COVID-19, потрібна одна доза вакцини, ви сказали, що декілька вже є досліджень стосовно цього. Чи зрозуміло, принаймні, про який порядок успішності йдеться? Тобто, наскільки суттєво зростає рівень антитіл в них, наскільки дійсно дієвою виявляється от в цих випадках одна лише доза вакцини?
Ну, в тих дослідженнях, які якраз я дивився, там йдеться про ефект такого якби значного і короткотривалого посилення імунітету. Та? Тобто, якщо у людини є якась кількість антитіл після хвороби, вона проблема з нею в тому, що вона дуже різна. Та? Тому що всі люди хворіють по-різному, хтось малосимптомно, хтось з сильними симптомами. І кількість антитіл у цих людей відрізняється. Але ефект цікавий був від одної дози вакцини. Ефект цей був в тому, що ця кількість антитіл різко зростає, дуже різко. І причому у всіх, да, байдуже, скільки антитіл було до цього. Ось саме цьому ефекту і присвячені ці дослідження, які наводять зараз науковців на думку, що дуже ймовірно, що от одна доза вакцини буде просто стимулювати той імунітет, який вже є після хвороби, який би він не був. От, і це дає надію, що можна буде заощаджувати, да, дози вакцин для людей, які ще не перехворіли. Але будемо чекати, будемо спостерігати за уже дослідженнями, які пройдуть, які будуть опубліковані вже в журналах і переглянути іншими науковцями.
А чи є вже якісь анонси від інших країн, там, наприклад, Британії чи Сполучених Штатів, про те, що за дослідження конкретно от цього аспекту вже взялися?
Я думаю, що багато вчених досліджують подібну тему, бо вона очевидна. Та? Якби це питання, яке дуже цікавить науковців і політиків, тому що їм потрібно вакцинувати своє населення. Таких досліджень багато, але більшість країн, які зараз почали свою кампанію з вакцинації, вони зараз вакцинують всіх людей. Тобто вони не міняють поки що свої практики. І Ізраїль, і Велика Британія, і Сполучені Штати, ті країни, які зараз є лідерами, вони ставлять 2 дози вакцин всім людям, які підлягають, згідно з чергою, прийнятою в цих країнах, вакцинації.
І маємо дзвінок від слухача. Доброго ранку. Представтеся, як вас звати, звідки телефонуєте і ваше запитання.
Тим з Дніпра, у мене таке запитання щодо черговості вакцинації. От, наприклад, наш уряд сказав, що влітку будуть вони вакцинувати частково там людей похилого віку, а восени вчителів. Ну, тобто, де логіка? Мені здається, що влітку треба вчителів перед навчальним роком, щоб вони не поширювали інфекцію, а восени треба похилого віку, щоб їм на зиму був стійкий імунітет. І так само мене дивує, прокоментуйте, будь ласка, чи не вважаєте ви, що спершу треба рятувати еліту суспільства, тобто артистів, докторів наук, заслужених майстрів спорту, тобто письменників, їх взагалі немає там на цей рік. А люди вмирають, я знаю, оперну співачку, народну артистку, членів спілки письменників. Тобто, мені здається, їх всього 50 тисяч, ви врятуєте з першої еліту, а потім вже там більш старших людей, але ну, які не так важливі для країни. Дякую.
Дякуємо, пане Артаму. Ваше питання зрозуміло, пане Павло.
Та, таке питання провокуюче на сильні етичні...
Так, давайте почнемо з першого, тоді потім перейдемо.
Я прокоментую якби технічно. Є в охороні здоров'я прийнято робити чергові згідно з групами ризику. Тобто люди, які мають найбільший ризик розвинути важкі симптоми, потрапити до лікарні, перенести цю хворобу тяжко і, можливо, на жаль, померти, ці люди повинні бути провакциновані в першу чергу. Нам відомі на сьогодні такі групи ризику, як люди старшого віку, з віком тяжкість хвороби збільшується, її імовірність, так? А друга група ризику – це люди, які мають супутні хронічні хвороби, такі як діабет, серцево-судинні захворювання або онкологічні захворювання. Ці люди теж дуже тяжко переносять ковід. І є групи ризику професійні. І це називається воно в умовній якби, літературі frontline workers. Це люди, які працюють безпосередньо там, де ну, якби, як ліквідатори на атомній станції. Да? Це в основному медики при теперішньому перебігу хвороби. Тому в більшості країн, які проводять зараз кампанії, саме ці три групи йдуть першими. Медики, люди старшого віку і люди з іншими хронічними захворюваннями. Після цього кожна країна для себе вже вирішує, але базово країни вирішують так. Після цих трьох груп відкривається просто масова вакцинація. Наприклад, ідуть всі, все населення і вакцинуються. І найголовніше – це швидкість. Є вже дослідження, які говорять про те, що вакцинальну кампанію, які би пріоритети не були, треба провести швидко. Чим довше вона буде тривати, тим менше буде від неї ефект, тому що будуть нові мутації вірусу, та буде все одно навантаження на населення, і воно буде далі хворіти, будуть нові локдауни і так далі. Тому швидкість – це головне, пріоритетність – це друге. І пріоритетність можна забезпечити не тільки чергою, та не тільки, що одні люди чекають, а другі – вакцинуються. Можна забезпечувати ресурсами, наприклад, більше пунктів вакцинації, більше медиків спрямовано на покриття людей старшого віку. Так? Але інші, наприклад, теж можуть. Як в Ізраїлі. До 6-ї години вечора вакцинуються пріоритетні групи. Після закінчення робочого дня може будь-яка людина записатися і прийти вакцинуватися. Там швидкість, як ви знаєте, зараз найвища у світі вакцинальної кампанії.
Так, наприкінці січня ви, ще працюючи у Центрі економіки і охорони здоров'я Київської школи економіки, презентували такий ідеальний план вакцинації проти COVID-19 для України. Чи була після того реакція на нього МОЗ?
Не було реакції. Десь очікувано, тому що план доволі сміливий ми запропонували. І він потребує ну, зовсім іншої поведінки, ніж МОЗ традиційно у нас демонструє. Да, МОЗ дуже консервативно діє від самого початку пандемії, в тому, що стосується і тестування, і лікування в лікарнях, і зараз вакцинації. Це загрожує чим? Це загрожує тим, що у нас буде дуже в'яла, повільна кампанія. Так як, наприклад, наша система тестування, вона дуже слабка, нічого нам, в принципі, не показує про епідемію. Те саме буде з вакцинацією. Да? У нас дуже складна система черговості в плані, яка означає, що одна маленька групка вакцинується, всі інші чекають, потім інша маленька групка вакцинується, всі інші чекають. При цьому поставки вакцин будуть дуже повільні, і ми, я думаю, всі в цьому вже переконалися. І це і готовність населення вакцинуватись теж дуже низька. Оці три фактори говорять про те, що скоріше за все вакцинуватись будемо дуже-дуже повільно. чекати поставку, люди не будуть дуже активно йти. Причому людям не зможуть йти всі, хто хоче, да, а тільки певна категорія. Є дуже багато обмежуючих таких факторів, які нас же ще більше будуть стримувати. Це для мене найбільший ризик для України на сьогоднішній день. І ми в нашому плані пропонували трошки інший спосіб це робити. Ми говорили, що вакцинація повинна початись, по-перше, одночасно для всіх, для всього населення. Але для пріоритетних груп має бути окрема інфраструктура, в яку вкладено більше ресурсів. Та, наприклад, центри первинної допомоги працюють лише з пріоритетними групами. А інші пункти можуть бути відкриті для всіх груп. Та? І по-друге, ми пропонували відкрити всі канали доставки вакцин в Україну і використовувати їх як один механізм. Та? Не намагатися робити вигляд, що держава поставить всі вакцини всім людям, а дозволити бізнесу, дозволити іншим гравцям, які можуть самостійно працювати на ринку вакцини, завозити їх в Україну, також це робити, і просто компенсувати приватним постачальникам вакцин цю вартість з боку держави. Да? Таким чином ми мобілізуємося всією країною цієї кампанії, проводимо її як надзвичайну ситуацію, так? Коли ми мобілізуємо і приватний сектор, і громадський сектор, і державу для того, щоб протистояти якомусь лиху. Ось в цьому суті полягали наших пропозицій.
Наскільки озвучений вами план виглядає реалістично до України з фінансової точки зору? Тобто відкриття якихось додаткових пунктів вакцинації, залучення бізнесу з подальшою компенсацією йому вартості вакцини – це все додаткові кошти. Чи має Україна ці кошти, які б можна було в такій кількості виділити на процес вакцинації?
Ми нарахували, що бюджет такої кампанії міг би бути близько 12 мільярдів гривень для того, щоб розгорнути широку мережу пунктів і компенсувати вакцинацію, в тому числі в приватних клініках, в приватних аптеках для людей. 12 мільярдів гривень порівняно, наприклад, з коронавірусним фондом 2020 року, це небагато. В коронавірусному фонді в нас було понад 60 мільярдів гривень в 2020-му, та їх, як ви знаєте,
але ми всі знаємо долю цього коронавірусного фонду.
Ми по ним їздимо зараз, по цьому коронавірусному фонду. І це не виглядає якоюсь непідйомною сумою. Тут питання просто в тому, що діяти нестандартно, тому що якщо ми будемо діяти стандартно, то в нас і результати будуть стандартні. А стандартні результати в Україні дуже сумні.
А якщо от аналізувати те, що ми вже маємо, там поставку в півмільйона вакцини, яка надійшла тільки зараз, обіцяють, що від сьогодні вже почнуть вакцинувати людей від коронавірусу, принаймні так говорить заступник голови Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко, головний санітарний лікар. От ці темпи, які вже зараз йдуть з надзвичайною затримкою, тому що обіцяли нам декілька разів, спочатку початок лютого, потім середина лютого, потім зрештою маємо кінець, чи можна зараз вже робити якісь прогнози про те, наскільки розтягнеться кампанія з вакцинації в Україні?
Можна робити прогнози. Я думаю, є така трошечки дискусійна публікація видання The Economist, які Україну поставили в ряд країн, де масова вакцинація, тобто коли кожен українець може провакцинуватись, вони її прогнозують на 2022-2023 рік. А це всіх лякає, люди дискутують з цим, але я, наприклад, з цим згоден. І поки що все виглядає так, що десь так і буде. Тобто до середини наступного року з такою швидкістю, як зараз, ми провакцинуємо тільки пріоритетні групи. Власне, міністерство не дуже якби, з цим і не погоджується. В їхньому плані написано, що пріоритетні групи, половина населення будуть провакциновані до 2022 року, без зазначення конкретного місяця. Я думаю, що це буде з такою швидкістю, знову ж таки, десь близько до середини 2022-го. Це означає, що всі інші люди почнуть вакцинуватися пізніше, та і це може піти аж туди в кінець 2022 року. Мені не подобаються такі темпи.
Наскільки такі темпи вакцинації взагалі мають сенс? Ну, тобто, наскільки дієвою буде вакцинація, враховуючи розтягування її на руки?
Вона створює ризики, тому що ми не знаємо ще, коли буде потрібна ревакцинація. Та? Наприклад, якщо взяти грип, то проти грипу вакцинуватися потрібно щороку. Якщо виявиться, що проти коронавірусу також потрібно буде вакцинуватися щороку, наприклад, будуть нові мутації, да, як з грипом, і ми повинні під кожен сезон мати іншу вакцину і проходити ревакцинацію, то тоді це дуже погані новини. Це буде означати, що коли, ну, умовно кажучи, всі країни вже пробіжуть коло, ми ще будемо тільки починати бігти. Да? От, тому це дуже погано. І як я вже кілька разів говорив, швидкість – це головне тут.
Про що, які висновки можна робити на основі статистики, яку ми маємо там останні кілька тижнів, кілька місяців навіть, ну, напевно, вона так не перевищує якісь пікові точки вже доволі давно. Це свідчить про початок формування якогось колективного імунітету чи просто про те, що менше людей йдуть робити ці тести?
Насправді статистика зараз дуже тривожна, і вона перевищує піки, але це піки в госпіталізаціях. Просто ця статистика, ну, не озвучується офіційно. Вона озвучується, але там йде...
Так, я мала на увазі статистику про нових інфікованих.
Да. Статистика нових інфікованих нічого нам не показує на сьогоднішній день, тому що рівень тестування дуже низький, надзвичайно низький, він ніяк не покращується. І фактично зараз можна говорити тільки про те, що тестують в Україні людей, ну, тяжко хворих людей, да, які вже там в лікарню приїхали, от, їм там проводять тест. Це більш-менш відображає от саме цей сегмент хворих. Якщо говорити загальне населення, то наше тестування не абсолютно не контролює, що там відбувається. І ті цифри, які ми бачимо нових випадків, вони не показують нам, що відбувається. Треба дивитись на показник госпіталізації, а тому що він більш надійний. Але показник госпіталізації не допомагає нам реагувати рано на проблему. І от зараз ми бачимо, що ріст госпіталізації вже починає бути стрімким. А сьогодні в нас, як казав наш міністр, антирекорд по госпіталізаціях, понад 3 тисячі по Україні. Нормальна цифра була протягом останніх тижнів 1,5-2. Тобто це дуже серйозний ріст. І цей ріст зосереджений зараз у нас в кількох регіонах. Це західні регіони, Івано-Франківська область, Закарпатська область, Чернівецька область, зараз уже Вінницька область. А це означає, що там спалах починається, причому доволі сильний. І він не просто починається, він уже там на всю розгулявся, бо це означає, що у людей вже хворіє стільки, що госпіталізують величезну кількість людей. Тобто вже пізно вживати якихось ранні заходи, скоріше всього там буде новий локдаун доволі скоро. Ось. І друге, скоріше всього, це те, що буде поширюватись це далі на країну. Тому, напевно, буде якась нова хвиля.
А що, на вашу думку, стало таким рушійною силою до цієї наступної хвилі COVID-19, ну, от з Західної України? Чому саме страждати почали Івано-Франківська область, Прикарпаття загалом?
Я думаю, що тут угадувати довго не треба. У нас під час дії карантину в січні були відкриті гірськолижні курорти. І ефект абсолютно у нас такий самий, як влітку, коли діяли курорти на півдні. Та? А восени ми бачили потужний спалах в Одесі, де неможливо було потрапити просто в лікарню. І у людей не було кисню, вони благодійний фонд брали концентратори. От точно такий самий ефект, як це якби зимня Одеса, да? Це Буковель, це інші гірськолижні курорти. І найгірше з ними те, що люди ж будуть роз'їжджатися по країні. І наслідки цього ми скоро побачимо. На жаль, система тестування виявлення випадків пропустить цей спалах, вона не може його помітити, вона дуже слабка. Це означає, що ми просто побачимо цей спалах, коли вже буде доволі пізно, коли люди почнуть наповнювати лікарні. Що і відбувається у нас зараз на Прикарпатті і на Закарпатті.
Ну, от, стосовно проблеми з кисневими концентраторами, про яку ви згадали в Одеській області, вона є нині і в Івано-Франківській області. Говорили ми напередодні з волонтерами, які зазначають, що звертаються до них з Прикарпаття дуже часто, зокрема ті люди, які, наприклад, вже виписані з лікарні, але попри це залишаються киснезалежними після вже того, як повертаються додому. От ці кисневі концентратори вже після виписання з лікарні мала забезпечити також держава? Тобто це не допрацювання того ж Міністерства охорони здоров'я? Чи яким чином мали б вирішити це питання?
Ну, система перевантажена, і лікарні не можуть собі дозволити зараз там тримати людей довго. Їм доводиться ставити певні пріоритети, і людей в певному стані який вже якби стабільний, але все одно не ідеальний, часом тяжкий, виписують додому. Ми це бачили і в Одесі, ми це бачили і в Києві під час піків весени. Так само зараз відбувається там. Я десь уявляю, чому так відбувається, тому що ті лікарі, головні лікарі, яких я знаю, з якими я говорив, вони кажуть, що ну у нас заповнена лікарня. В місті, наприклад, Коломия, всі лікарні заповнені. Просто немає куди класти людей, людей відправляють в інші області зараз. Так? Тому ми зараз будемо бачити оці всі ну, такі страшні речі, які ми думали, що вже пішли. Ну, принаймні, таку ілюзію нам намагався створити уряд, що все під контролем, що ліжка є. Але ну, ось новий пік і знову переповнена система. Це дуже-дуже тривожно.
І наостанок стосовно прогнозів, чи як думаєте, чи варто чекати якоїсь чергової хвилі по всій країні вже після потепління?
Безумовно, після ну після потепління, залежно якого, так я думаю, що після травня ні, тому що буде якийсь вплив сезонності, а люди будуть більше проводити часу на дворі. Але протягом от лютого-березня цілком можливий новий спалах, а причому серйозний. Ми не знаємо, чи нові варіанти коронавірусу є в Україні. Можливо, вони там є. Наприклад, в сусідніх країнах Польщі та Австрії, вони Словаччині, та, вони їх виявляють. Можливо, вони є вже і у нас. А якщо це так, то це може ситуацію нам погіршити. А тому я не згоден. Я не хочу якби драматизувати, але я не згоден з такою ілюзією контролю над ситуацією, да, яку от намагається випромінювати міністерство, озвучуючи оці маленькі цифри виявлених випадків, які реально не відображають абсолютно картину, яка є в нашій країні.
Дякую вам дуже за цю розмову. Павло Ковтонюк, заступник міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун, у 2016-2019 роках був з нами на прямому зв'язку. І говорили ми про нові дослідження стосовно вакцинації та про загалом прогнози стосовно захворюваності на COVID-19 в Україні.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.